atzo eman zituen azalpenek txundituta utzi dute nazioarteko iritzi publikoa, etzaio arrazoi garbirik ikusten Andreas Lubitz 28 urteko kopilotuak ustez egindakoari. Hegazkinetako tripulazioak kabina barruan dituzten araudi eta segurtasun neurrien gaineko jakimina ere sortu da. Eta kezka hoien inguruko argibideak eskatzeko deitu diogu Jorge Kapdeki, EASO Flyers enpresako pilotuari. Egunon, Kapdeki jauna.
Egunon.
Hegazkinetan pilotuen kabinetako segurtasun araudiak asko zorroztu ziren irailaren 11ko atentatuen ondotik, barrura sartzeko kode batzuk sakatu behar dira eta azken hitza barruan dagoen tripulatzaileak dauka. Azalduko diguzu mesedez pilotuen kabina babesteko dauden neurri nagusiak gaur egun?
Beno, atentatuen besteo, gero gertatu zena, obligatorio jarri ziren norma batzuk. Hoi, normalean orain kamera badago, ikusteko zer dagoen atetaik beste aldera, eta gainera selektore batzuk daude ate hori irikitzeko edo ate hori blokeatzeko. Gainera ere barruan dagoen pilotoa mediko arazorik badauka, kode bat badago, ate hori irikitzeko. Baina, barruko pilotoa 40 segundu, 30 segundu dauka kode hori anulatzeko. Eta, bueno, ikusten da, kasu honetan, kode hori sartu zuela, baina barrutik blokeatu zuten atea.
Esaten gendun irailaren 11ko atentatuen ondotik zorroztu egin zirela segurtasun araudiak, besteak beste pilotoak kabinan izan zezaken modua atea itxi bahitzaileengandik beren burua babesteko, besteak beste. Europako hainbat konpainiak orain iragarri dute kabinen segurtasunarekin lotutako neurriak zorroztuko dituztela eta aurrerantzean bi pertsonak egon beharko dutela beti derrigor kabina barruan. Zuri zer iruditzen zaizu neurri hau beharrezkoa jotzen duzu? Gu dakigunagatik Estatu Batuetan nahita ezkoa baitzen dagoeneko neurri hori.
Beno, normalean hori ondo dago, baina gu pertsona gea eta necesidad fisiologikoak ere etorri daitezke, ez? Orduan, bueno, esaten dute beste tripulazioaren pertsona bat egon behar duela gutxienez, ez? Hori da, bueno, behar bada ondo dago, ondo dago, baina orain arte ez dago problemarik, sei aziente egon dira historian horrela itxura berbera daukatenak, eta bueno, orain arte ez da ezer egin, orain bakizu zer gertatzen den aziente baten ondoren, baina jartzen dira erremedioak, ez?
Bai, normalean gero etortzen dira, ezta? Erremedioak edo utxuneak bete beharrak. Pilotuak aukeratzerakoan gainditu beharreko osasun proba eta proba psikologikoen inguruan zer esan dezakezu? Maiz gainditu beharri dira, nola izaten dira?
Beno, proba handiena hasieran da. Kursoa hasi baino lehen daukagu proba handiena. Normalean proba fisikak oso handiak dira. Bueno, handiak ikusteko ondo zaudela, eta gero proba psikologikoak esamen bat bezalakoa, nire ustez, ez dakit nola den, baina nire ustez polizia edo beste korpu armekin edo testa berbera izango da, eta gero entrevista bat dakazu psikologo batekin, eta hori da lehenengo aldian. Gero urtero, zure adinaren arabera, 40 urte baino gutxiago badakazu urtero eta 40 urte baino gehiago badakazu bitan, sei hilabetetatik egin barrezu probak, eta horretan verifikatzen da datu guztiak, fisiko datu guztiak ondo daudela, eta gero formulario bat egin behar dezu esateko psikologiko galdera batzukin.
Hegazkintza zibilaren historian 5 kasu daude jasota pilotuek lurrera bota zituztenekoak hegazkinak. Suizidio arriskuei aurre egiteko protokolorik jasotzen da pilotoen lanbidean?
Bai, inhabilitazio momentua, esaten da zuk ikusten baduzu zure laguna ez dula erresidentzen edo ez dula ezer egiten, esaten duze geratzen dan pilotoa edo ondo dagoen pilotoa akzioa egin behar dula. Ez digute esan, esaten nola, ez dakau kursu bat protezio personala ba, besteari kentzeko, ez? Baina kontemplatu da dago eta simuladoretan batzutan ba, praktikatzen da nola zure aldekoa ba, egiten ditun gauza arraroak eta zu ba, erreakzionatu behar dezu.
Orain arte tripulatzaileen audioa jasotzen duen kutxa beltza berreskuratu dute, bigarna falta da hegaldiko parametroen erregistroa jasotzen duena. Hegaldiko parametroek argibide gehiago eman alizango dute edo kopilotoren...
No, bai. Nere kaja horrekin ba ikusiko da aber berak zer egin duen, ze botoiak sakatu dituen. Eta ere ikusiko da ba sistemetan arazorik zegoen ala ez. Zeratik, bueno, guretzako ba harrituta gaude, ez, pilotoak ze gertatu den honekin. Hitz egiten ari ginen, ba, posibilitate bat zela, ez? Baina harrituta gara da, zeatik normalean ez da hain azkar esaten gauzak. Normalean abiazioan ba, dena ikusi behar da, ez? Beste kajarekin ba, bilatzen normala izango da ba, egun batzutan edo azte batean beste registradorea ba, aurkitzea, ez? Eta ez da normala zein azkar esan duten, ez? Eta guretzat, ba, behar bada prudentzia pizkada gehiago egon bazten zeatik ikusiko da eta jakingo da ziurazki nola izan den zeatik beste kajan dena botoi sakatzen badu botoi bat erregistratu da geratzen da eta gero ikusi daiteke ere ba ez dakit porta hori gaizki zegoen ala ez edo problemarik beste zelako problemarik zegoen ez. Ikusten da ba grabaia zeriekin behar bada ez, horrela dela ez ba suizidio aukera hori ba horrela dela ez baina guretzat ba behar bada gutxienez itxaron bazen erregistradore hori aurkitzea, ez?
Konforme ba zain geratuko gara, bigarren kutxa hori aurkitzen duten Jorge Kapdegi, Aso Flyers enpresako pilotoa, eskerrik asko benetan Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zure.